Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ilmal ei ole endiselt häda midagi, kuigi aastaarv on juba muutunud, mille puhul kõigile palju õnne ja edu, sest õnn on niisugune asi, mida peab olema iga päev, kui üks päev jääb puudu, siis seda jama helbitsa mitu aastat teine kord, nii et õnne igaks päevaks. Ja kui läheb libedalt, siis läheb libedalt. Mida võiks öelda praegu selle Nõmme raadio seisukohta? Raske nagu iga aasta alguses, ega ta paremaks oluliselt tõenäoliselt ei lähegi, aga noh, lootus muidugi jääb. Lootus pidavad surema viimasena, mis annab märku muidugi selleski, et lootuski on tavaline surelik. Aga eks näis, pühasõda ei ole veel lõppenud ja loodetavasti veab ehk natukene välja. Samas kui lugeda neid kenasid uudiseid, mis meid ümbritsevad, siis kohati tõusevad ikka ihukarvad selle majanduskasvu peale püsti nagu koeral, kes tunneb suurema sarvlooma või kiskja hõngu. Lugesin mina, et Tartu linna nii nimetatud kaasava eelarve projekt, millega antakse rahvale enim hääli saanud ettevõtmisele 140 000 eurot, läks ise maksma 26 620 eurot, mis on muidugi väga kena. Ainult, et jääb küsida, kuhu see raha kõik siis läheb. Loomulikult on 19% jagatavast rahast vaja paigutada sinna kohta, kus see enam tagasi ei tule. Väidetavalt on tegemist ühekordsete kuludega, sest kui teist korda veel niisugusi kulusid teha, võib peksagi saada ja nii edasi. 11 220 eurot läks e-riigi akadeemiale, milleks? Kaasava eelarve menetluse metoodika välja töötamine, stsenaariumide valik ja protsessi kirjelduse koostamine, kommunikatsiooniplaani koostamine, ekspertteenus. Kui nii päris lihtsalt selgelt öelda, siis vanal hallil ajal oleks niisugune asi ära tehtav ilma rahata ja suhteliselt kiiresti. Väidetavalt algas see töö juba vara kevadel, sest oli suur plaan tervelt 140 000 eraldada kuskilt välja võluda ja siis realiseerida. 8400 eurot läks aktsiaseltsile andme vara elektroonilise hääletamissüsteemi arendamise kuludeks. Minu mõelest neid igasuguseid kuradi hääletamissüsteeme elektrooniliselt siin nusserdetakse ja vusserdetakse juba vaata, et aastakümneid ja tegemist oleks just nagu põhjatu suur tõrrega, kuhu mahub kogu IT-raha. 7000 eurot läks projekti käivitamiseks, vaata, võtad ikka projekti kätte, nüüd imesis, et 7000 eurot läheb projekti käivitamiseks, korraldamiseks, logo on vaja välja töötada, reklaamid, ideid tutvustava ürituse korraldamine, ruumide rent, videoülekanded. No, nagu ma ütlesin, kulud olid siis 19% jagatavast rahast, aga tingeltangel oli vägev ja meie esitagumikud said seda Tartus nautida küll aga. Kogu selle 140 000 peale, millest, nagu ma ütlesin, 19% läks kenasti vile peale, et oleks iga panustatud piuksu ka, selle peale tuli 158 ideed. Ideede peale, nagu kärpsed hunnikule lendasid eksperdid, kes valisid välja 158-74 ja kokku anti neile siis 2645 häält. Noh, eks neid arvusid saab kuidagi pidi oma vahel ikka monteeruma ka panna, aga noh, on nagu on. Hääletada olevad saanud iga vähemalt 16-aastane tartlane, seega võttis hääletamisest osa 3,3% arvestades 19% seid eelarve kulusid täiesti Eesti moodi. Ja 773 häält sai väga hea idee. investeering kultuurikvartali esitlustehnikasse ehk ettepanek osta uuele teatrile, elektriteatrile ja genialistide klubile uus heli, valgus ja videotehnika. Ja selle pisikese asja pärast. Niisukene kirbud sirkus, aga no majandus kasv, kui paljud said tööd ja leiba. No töö see muidugi ei ole, aga samas ta pidid ju tohutu hulga tunde. Oma isikliku kahe poolkeralise kannika paariga kenasti soendama tooli võhjasid, välja kannatamatult kaua võibolla kohati selleks, et ühel hetkel siis saada teada, et nüüd teeme kohvipausi ja pärast teeme seda meie pingsat tööd edasi. Heakene küll. Täna, nagu me kõik teame, on viies rabi oleval 1434 või 6. jaanuar 2014, eks siis viies švat 5774 või 6. südagu 10227 ja juliuse päeva number peaks olema, kui ma nüüd ei eksi 2,456,664, mida on tükkmaad rohkem kui viimati oli, sest viimased piuksud tegi Nõmme raadio eetris vist 9. detsembril ja pärast seda ma lülitasin selle mitte toimiva süsteemi lõplikult välja. No pole midagi parata, ehk elu läheb edasi, ehk hakkab parem. Heidame pilgu korraga minevikku. Aasta 1217. Nagu me kõik teame, just nimelt sel sinatsel päeval koos piiskopi meeste ja orduvendadega üle Lemmijärve Peipsi tagustele aladele tunginud uugalased saavutasid suurt edu kolme kuninga päeval, kui venelased tavakohaselt viina võtsid. Ega see nüüd mõni vägitegu küll ei ole minna relvadega purjutavate vennikeste hingerahusega, aga no näed, edasti oli vaja, 1217 oli aastarv. Kas teate ka, et täna 1820. aastal kuulutati Riias ja Kuressaares välja Liivimaa 1819. aasta talurahva seadus? No, aastarv muutus ja tavai! 1842, võibolla mõned ei tea, aga esimene Briti invasioon Afganistanis lõppes katastroofiga. See oli 1842. No nüüd on siin juba vist jänkide värk katastroofiga lõppenud, kuigi moonipõllud õitsevad nagu ei kunagi varem. Viimase aastaga suurenes 32% vist moonipõldude pindale Afganistanis. Arvestades, et toodangu proportsioon maailmas jäi sama suureks, pidi mujalgi maailmas moonipõldude alla minema tükkmaad rohkem pinda. Täna 1818. aastal haaras Nõmmel võimu Nõmme töörahva nõukogu. No see vanasti olid siuksed imelikud MTÜ-laadsed asutused, mis siis tulid ja ütlesid, meie oleme nüüd rahvas, meie võtame kõik ära, mida nemad siis tegid. Nemad riigistasid von Kleeni varad ja vangistasid Nikolai von Kleeni asja eest teist taga. Ei tea, kas hakkas kergem sellest või ei hakanud. 1929. aastal määras Adolf Hitler SS-i juhiks Heinrich Himmleri. 1963. Pange tähele, mis toimus. Iraani šah Mohamed Reza Pahlavi algatas valge revolutsiooni ja selle valge revolutsiooni käigus andis see julmvaistik jõle, ma ei tea, perverdis diktaator naistele hääle õiguse, jagas talupoegadele maad. No niisugust asja rahvusvaheline kogukond küll ei mõistnud ja hakkas tulema süüdistusi vasakult ja paremalt kuni 1979. aastani, millal teema siis lõplikult ammendus. Täna 1991. aastal kutsus Saddam Hussein Iraagi rahvast valmistuma pikaajaliseks sõjaks türannia vastu, mida esindavad Ühendriigid. Ei tea, kas panid aga palju mööda või ei pannud. Heites pilgu lähemale jõuame 1996. aastasse, mil kaitsepolitsei esitas peaminister Mart Laari endisele nõunikule Tiit Pruulile tuntud maailmarändul, kes laseb praegu nagu igavene juut, või ma ei tahtnud päris niimoodi väljendada, mine sa tea, kes see jälle nüüd solvus siin, aga laseb tema mööda ilma ringi ja kui reisib ja tore on. Aga esitati tale süüdistus valuutatehingute sooritamise korra rikkumise eest olulises ulatuses. Oluline ulatus oli see, et pandi kogu rubla massile käpp peale ja paar päeva hiljem said samasuguse süüdistuse Marek Strandberg ja Agu Kivimägi, kelle ees ei olegi vist veel vabandatud või ma ei tea. 1998 valitsus kiitis heaks erastamisprogrammi järgnevaks aastaks ja kohe selle tähistamiseks müüs riik maha Liviko osa raudteest ja energeetika ettevõtetest. Mis näitas, et riigil oli tõsi taga, aga siis hakkas asi jälle untsu minema. Võibolla mõned inimesed ei tea, et täna 1999. aastal üritasid kaks jõuluvana maskidega venda Räpinas pangaröövi ja võtsid politsei ja turvafirma ESS töötajate saabudes kaks pantvangi ka veel pangatöötajatest ja pärast tulevahetust politseiga andsid röövlid alla ja väidetavalt vabastasid nad pantvangid. No minu mõelest alla andmine on ise juba, et kõik. Heites pilgu nüüd, mineviku, oleviku, tuleviku, siis peaks hakkama täitma seda tühikut, mis vahepeal jäi ja ega see kerge ei ole. Lugesin mina aastavahetuse paiku küsimärgiga pealkirja Euroopa Liit keelab kaneelisaiad ja küsimärk otsas. Küsisõnade kasutamine, see on ju niisugune asi, et seda nagu hästi ei tohi või hästi ei taha või äkki ema ei luba või midagi taolist. Euroopa Liit keelab kaneelisaiad? Ei saagi aru, kas Euroopa Liit keelab või keelab küsimärgi või kaneelisaiad, ükskõik. Ise mõtlesin selle juures, et kui keegi midagi keelab, siis kes, kellel ja kellel on see kasulik? Tegelikult on asi veelgi keerulisem ja üritatakse ära keelata midagi looduslikku. Täpsemalt võttes keelatakse ära aine, mis on kaneeli sees. See tähendab, et niisugusi kaneelisaiu nagu varem ei ole enam võimalik teha või kui siis kodus salaja ja nii, et naabrile ei paku, sest naaber kurat läheb ju kohe koputama, loodab, et ma ei tea, mida ta loodab, aga koputama ta läheb. Kui nüüd meenutada, siis umbes samasuguseid trikke on tehtud mitmete asjadega alates korvaloolist ja lõpetades nüüd siis nende samade kaneeli saiadega, mis sisaldavad kaneeli, mis on kole küll, sest kaneeli ise sisaldab ka midagi ja ei teagi, kui vägev see on. Nii nagu korvaloolikki puhul võib ilmselt ka kaneeli saiade puhul leida terve hulga eksperte, kes tõestavad veenvalt, et kui korvalool või kaneelisai vanal kujul edasi kestab, siis me sureme välja. Miks me siiamaani välja surnud ei ole, seda ei uuri keegi. Igal juhul, tehniliselt võib muidugi öelda, et kõik need, kes tarvitasid vana variandi korvalooli, nendega, varem või hiljem juhtub see, mis peab juhtuma ja nad lähevad siit ilmast. No sama võib öelda kaneelisaiade sööjate kohta. Need, kes kaneelisaiu söövad, need ei ela keegi üle 150 aasta vanaks. Aga Taani pagariti ühenduse pealik Hardi Kristiansen ütleb, et see on kaneelirullide lõpp. 200 aastane traditsioon purustatakse. Kellel seda vaja on, tont seda teab. Igal juhul nüüd on olukord palju lihtsam. Kaneeli asemel võib puistada suvalist pruuni pulbrit, peaasi, et see vastab Euroopa Liidu nõuetele. The Telegraph kirjutub, et Euroopa Liidu nõuded näevad ette, et kaneelis suures osas leiduvad kumariini ei tohi tulevikus nii palju tarbida, kuna sellest on leitud mürgiseid kemikaale. No ei saa mina aru, kui tegemist on kumariini kui niisuguse puhta asjaga, mis kemikaale seal sees siis veel on. Võibolla mingi müümesonid müttavad nii, et ma ei tea, kaklevad seal psiihöpertronidega või millegi taolisega. Iial või teada, Euroopa Liit lubab tulevikus ühes kilos küpsetises kasutada korraga vaid 15 milligrammi kaneeli varasema 50 milligrammi asemel. Mis juhtub, kui 15 milligrammi asemel satub sinna sisse 16 või hoia jumal 17 milligrammi kaneeli selle kilo kaneeli rullide kohta, mis saab seda, ma ei tea, ma ei oska fantaseerida ka, kes seda kontrollib, kuidas kontrollib, milliseid sanktsioone rakendatakse, mis meetmed võetakse kasutusele, milliseid samme astutakse, kellele kuhu panustatakse, kuigi sel aastal ma ei olegi kuulnud, et keegi olega kuskil panustaks. Samas, kui ma teen nüüd täiesti täpselt kaneeli rullid valmis, kaalun ära ja panen täpselt 15 milligrammi kaneeli selle kilo tainamassi peale, siis järgmisel päeval on sellest tainamassis suur hulk vett välja auranud ja selgub, et kaneeli on 15 milligrammi, aga tainamassi on juba vähem. Mis nüüd saab? Ei tea, kunagi räägiti niisugust lugu, et Jaani kiriku kõrval oli üks röögatu suur siukene ühiskondlik tualett. Väga müstiline asutus, väga suur ja vägev. See oli tõsi, vaata, et pool sajandit tagasi ja ühel päeval seda enam ei olnud. Ja rahvasuus liikus jutt, et selle kemmerguga juhtus midagi, mis on omane nõukogude võimule. Inventuur tuli sisse, 2 kilo jäi puudu ja peldikuvaht poosend üles, kartes, et saab 25+5 Siberit. Igates jah, Euroopa Liidu järjekordne samm ja panustamine kaneeli rullidesse tõestab veel kord, et meie iseseisvus suureneb ja tõestab sedagi, et euro hinda ei tõsta. Ega siis kaneeli puudumise pärast saiake odavamaks läheb igem vastupidi, sest vaadake, kui raske on seda kaneeli kogus timmida. Vaat nii. 26. detsembril tuli uudisena välja ikka päris tõeline skoop. Eesti televisiooni Eesti mängu jõulu erisaates vastas uudistankur Monika Tambla ebamugava küsimuse peale sihilikult valesti. Mida see meile õpetab? Kurat seda teab, kui seda aga natukene lähemalt vaadata, siis lööb ikka prillid uduseks küll. Küsimus kõlas siis nii, milliseks piirkonnaks kuulutati Eesti 1942. aasta jaanuaris? Vastuse variantideks pakuti A. venelaste vabaks, B. kommunismi vabaks, C. juudi vabaks. No loomulikult, nagu me kõik teame, kui üks rahvus on juba sees, siis ei tohi ka teist rahvust nimetada. Seega siis ei jäänki neiuksel noruksel muud üle, kui kokkutada, et ikka kommunismi vaba. Ma tean küll, et see on vale, aga kommunismi vaba. Kas Monika Tamla oleks ka ajalootunnis sellele küsimusele sihilikult valesti vastanud, isegi kui ajalootund oleks olnud jõulude ajal? Seda ei oska mina teile praegu öelda. Aga kahtlemata vastatakse valesti või õigemini siis poliitkorrektselt õige mitmele teiselegi dünaamiliselt muutuva teaduse ehk ajaloo küsimusele. Ajalugu juba on kord niisugune tore teadused, kes võimul on, selle omase lits on ajalugu, ma pidasin silmas. Selgituseks nii palju, et küsimuses viidati muidugi 20. jaanuaril 1942. aastal Berliinis Am Grossen van See number 56/58 aset leidnud nõupidamisele, kus väidetavalt arutati siis juudi küsimuse lõpplahendust. See oli igavesti huvitav istung, sellepärast et noh, on sealt nagu andmeid ja nagu ei ole ka. Tegemist oli aruteluga, millel toimunu pani siis kirja vähemalt minu andmetel SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann ja protokollis tehti ka 30 koopiat, mis kõik minema lendasid välja arvatud üks, mis oli siis nimeliselt kuulunud Martin Lutherile. Ärge palun nüüd ajake selle teise Martin Lutheriga segamini, kes varem elas. Aga Martin Lutheri eksemplar oli number 16 ja see olla leitud siis 1946. aasta maikuus, mõned andmete järgi jälle 1947. aastal koguni. Lutheri see oli 45. ära surnud kevadel. Sel aastal 1945 pean silmas tabas paljusid sakslasi, eriti Saksamaa territooriumil, kummaline äksurm. Selle protokolli number 16 leidis prokurör väidetavalt juut Robert Kempner ja tema ei öelnud, kus ta selle leidis, aga sai tema tuntuks sellega, et tema omad oli tuhanded Nürnbergi näidisprotsessi dokumentide eksemplarid. 1949. aastal tagastati USA-s Saksamaale tohutu hulk dokumente, nende hulgas ka siis van see konverentsi protokoll number 16, aga see erines Kempneri leitust. Mis ta, seal taga tegelikult on, tont seda teab, aga noh, niisugune tähtpäev on maha pandud ja väidetavalt niisugune istung ka toimus. Eesti on selles konverentsi protokollis ainsa riigina mainitud kui juudivaba, mis muidugi, jah, ühes küljest tähendab, et kõik tapeti ära, teisest küljest, noh, kui küsida, et kas sa tead, mis rahvuses on naaber on, noh, kurat, seda teab, ei huvita, trepi peal ütleb ikka tere küll, no mul näiteks on ju ka niimoodi seal, kus ma elan, no ega mina ei tea, on ta venelane, valge venelane, on ta moldaavlane, noh, tont seda teab, korralik viisakas inimene, mis see minu asi on, mis rahvusest või usu tunnistuse esindaja ta on. Ja, miks seda siis nüüd ausalt telesaates tunnistada ei või, et van see protokollides mainiti Eestit kui juudivaba, seda ei oska mina öelda. Ilmselt sellepärast, et tõepoolest kontseptsiooni järgi tapeti kõik ära. Kui neid ei ole, siis tapeti ära. No, eks variante ole muidki, aga on nagu on. Väike viide siiski. Mida siis Monika Tambla järgmiseks ütles, see üllatas igal juhul õige mitmeid ajalool huvilisi televaatajaidki. Et kuidas siis nii, et avalik õiguslik televisioon tekitab pühade ajal eetris rahvuslikult nii tundliku ja ebakorrektse situatsiooni? Pole midagi parata. Kui on midagi tehtud, tuleb julgeda seda ka tunnistada, pärast seda võib minna koju nutta padja märjaks ja kõik, aga fakte ei saa vale taha peita, sest seda loeme ainult ajaloo võltsimiseks, mis peaks olema kõige suurem kuritegu inimkonna vastuses, kui aetakse segamini, kuidas see inimkond on arenenud, ei saada enam minevikku mäletamata ju normaalselt mõistusepäraselt edasi areneda. Monika Tambla ütles nii, ma ütlen ausalt, et ma ei tahtnud seda öelda. No ta andis mõista, et ta teadis õiget vastust, aga ei pidanud sobilikuks vastust välja pakkuda ja valis kõlaliselt kõige neutraalsema variandi, mis loomulikult teeb kõikidele nendele au, kes poliitkorrektse kõlalisusega ajavad meile täna igasugust jama. Sündmus muidugi ärritas paljusid. Mart Tummelast tuli kommentaarimis välja kohe eheda sovjeti tsensori seisukohaga. Tema kommentaar oli niisugune rahulik, rõõmustav, jõuluõhtune ja nii edasi. Ta kirjutas nii. Ja niisuguseid küsimusi esitatakse jõulude ajal. Selliste küsimuste autor tuleks saata koonduslaagrisse ja kohe. Ei, ma ei tee nalja. Niimoodi võitleb õigluse eest üks turre ja turske Eesti mees. Edasi põrutas ta umbes sama vungiga natuke lahjemalt küll. Ja järgnes siis, et miks Delfi tegeleb rahvuste vahelise vaenu õhutamisega, kelle huvides ja just jõulude ajal. See on sigadus, muide siga selles kontekstis ei ole üldse kosher loom välja tuua, võiks võtta mõne eesli või ma ei tea midagi neutraalsemat, sellepärast, et sea peale võib ka vihastada, kuigi jah, sain mina ühe etiketi pildi, kus on kosher sealiha, mida toodetakse Venemaal ja mis ausalt öeldes lõi minu kaardid küll selles suhtes päris segi. No muidugi, eks see seabrae söömini jõulude ajal võiks olla nii mõnelegi äärmiselt solvav ja ebakosher, aga eks me jõuame ühel hetkel ka sinna, kus see niimoodi täies jõus ellu viiakse. Ajalugu on siiski ajalugu ja küsida võib kõike. Küsija suu peale väidetavalt ei lööda. Kuigi, jah, tont seda teab, kuidas sedagi tegevust nüüd poliitkorrektselt nimetatakse. Kas, jah, vastata võib, see on nüüd ise asi. Pole ju kuskil kirjas kuupäevi, millal ühte või teist teema tohib või ei tohi puudutada. Mõnel pool on isegi Jeesuse mainimine jõudulude ajal solvav ja kas me peaksime siis sellest vaikima, hoidma teemat salajas ja rääkima euroopalikest kristlikest väärtustest ainult nurga taga oma vahel ja parem kui üksinda, sest kui juba ühest asjast teavad kaks, siis üks nendest võib osutuda ka koputajaks, milleks ka kutsutakse ju aktiivselt üles. No, siin võib seda teemat niferdada niipidi naapidi, aga selle teema alla võiks käia ka juutide rehabiliteerimine Jeesuse ristile saatmise eest 1965. aastal ja noh, ei tea, mis siit tulemas on. Muidugi tekib küsimus, kas Eestis ikkagi lüüakse juba küsija suu pihta? Võiks Eesti ju jääda iseseisvaks ja sõltumatuks demokraatlikuks vabariigiks, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, mitte poliitkorrektsed ja valetavad tõlmokad. Ja veel, kui jõulude paiku öelda, et siga, kes läheb ahju, kannab nime Andrus või Edgar, no vaadates meie teleprogramme, siis võib arvata, et see kutsub esile väga paljude, väga mõistva muige ja naerukese. Aga kui öelda lihtsalt siga, läheb ahju, jätta ütlemata, et tegemist on Andruse või Edgari nimelise seaga, kas siis on juba õhutatud? Ei oska mina sellele küsimusele vastata, aga eks me näeme, sest eks tehnika annab alati vastuse. Ajalo teemal ka mõneti jätkaksin, selgub, et kõigile vaatamata on Bayeri liiduma Saksamaal lubanud jätta kehtima sõjajärgse keelu Adolf Hitleri Mein Kampfi välja andmiseks. Millest võib järjeldada, et tegemist on siiski nii vägeva teosega, mille kordustrükki ametlik välja andmine võib muuta maailma, vähemalt Euroopa või vähemalt, no ma ei tea, kelle saatust väga põhjalikult. Ja sellepärast tuleb eelistada põrandaluseid välja andeid, mida internetis saab virnade viisi. Esimese osa vist koguni isegi eesti keeles. Teisest maailmasõjast alates on Bayeri maa pidanud Mein Kampfi enda omaks ja keelanud kõik uustrükid. Hitler oli ju surres ametlikult Müncheni elanik. Õigused aeguksid 2015, aga no kahe aasta eest teatas Bayer juba, et 2016. aastal kavatsetakse välja anda selle teose täiendatud versioon, kus on kõik selgitused ja ajaloolaste kommentaarid, kuidas ühte või teist sõna mõista ja kuidas see dünaamiliselt muutuva teaduse raames on omandanud hoopis uue tähenduse, hõngu ja nii edasi. Raamat siis kavandati eelkõige akadeemiliseks kasutamiseks ja selle ametliku väljaande trükkimine, selle peamine mõte oli tekst demüstifitseerida. Aga nüüd otsustas liiduma juht Horst Seehofer holokausti ohvritele teene osutada ja keelata ära teose väljaandmise. Nii ütleb uudis. Ma ei saa päriselt muidugi aru, kas need holokausti ohvrid on siis nüüd elus või on nad surnud või kuidas see teene osutamine neile käib, aga ja loomulikult ei saa seda postimehes ilmunud artiklit ka kommenteerida. Mõni äkki veel kommenteerib? Vaat nii. Isiklik seisukoht on mul niisugune, et aus ajalugu on inimkonna ühisomand ja kui väike grupp tahab ajalugu varjata, siis on tegemist tähestatmata ajaloo võltsimisega ja ma loodan, et ajalugu seda ei andesta. Muide, ka Leedu tipppoliitikute ringkonnas küttab kirgi juudi teema. Leedus ütles parlamendi liige, kes on muide ka eelarve- ja finanskomissioni esimees, Bronius Bradauskas, et plaanitavaid riigi pensioni leedukatele, kes pääsid teise ilmasõja ajal Leedus juute, peaks maksma mitte Leedu, vaid Iisrael. Need on plaanitavad pensionid. No me võime arvutada, kui vanad need inimesed olid või on praegu, kes siis teise maailmasõja ajal Leedus juute pääsid. Ütles muidugi Bradauskas ka, et juudid ei taha maksta ja vaatavad selle asemel, mida nad Leedust kasulikku endale võtta saaksid. Hobilt kiirustas oma erakonnakaaslase avaldusest lahti ütlema Leedu peaminister, kes rõhutas, et tema seisukoht selle välja ütlemise suhtes on väga negatiivne ja tegemist ei ole erakonna seisukohaga. Stoia jumal, kui leedulane peaks nüüd noh, ma ei tea, mida peaks. Mitmed muud arvamusliidrid anonüümseks jääda soovivad ilmselt on muidugi ka sellise juudi vastase välja ütlemise nimetanud ebaadekvaatseks. No aga mille poolest see avaldus siis juudi vastane on? Tehniliselt kui vaadata, siis juudid ei taha oma päästjate suhtes näidata üles tänutunnet ja ütlevad, et kuulge tegelege leedulased oma siseasjadega ise. Ise päästsite juute, ise öelge oma vahel aitäh selle eest, et päästsite juute ja üldiselt teeme liberaalse turumajanduse teile, eks ole? Ogar, kosher, väga. Kui nüüd heita pilt tänastele põhitõdedele ja väärtustele, siis ega me suurt kaugemale ei jõua. Vaatame natukene läbi aegade seda platformi, mille peale hetkel on Eesti ehitatud. Ja katsume muidugi ka märgata vastuolusid pealkirjade, sisude ja üldse kogu meie logiseva elukorralduse raames. 17. mai 2013 Delfi. President Toomas Hendrik Ilves ajal on presidendi institutsiooni usaldusväärsus langenud viimase 12 aasta kõige madalamale tasemele. See on siis mai. Rahvusringhääling 9. detsember 2013. President Toomas Hendrik Ilves pälvis demokraatliku arengut rahvusvaheliselt toetava mõttekoja NDI demokraatia auhinna. See tähendab, et inimene, kes on viinud presidendi institutsiooni väärtuse maikuu seisuga põrmu, saab preemia selle eest, et ta on pannud niisuguse tõuke ikka demokraati arengule, et lase aga olla. Mida see täpselt tähendab, kes nüüd kaks ja kaks kokku suudab panna, see on eriti kõva mees, mina ei suuda. Rahvusringhääling andis meile teada 15. novembril 2013, et valitseva Reformierakonna toetus langes novembris 18%, millega jäädi üle aastate alla kõigile teistele parlamendi parteidele. Andmed on pärit TSN Memori üle-eestilisest küsitlusest. Postimees 10. detsember 2013. Ameerika Ühendriikide endine riigisekretär Madeleine Albright ütles koos president Toomas Hendrik Ilvesega Tallinnas toimuvale inimõiguste aastakonverentsile tehtud videopöördumises, et Eesti on inimõiguste vallas maailma üks liidreid. Seega siis peaministri parteid ei usalda keegi, aga selle eest on meil inimõigus seda parteid mitte usaldada, nagu ma mõistan. Kas keegi saab aru, mis toimub? Ebausaldusväärsed saavad võõrriikides preemiaid, loobivad loosungeid, valetavad nagu ise tahavad, ikka et võõrperemehele meeldida, kuna siin ei ole ju kedagi, kellele nii kõvad mehed pugeda saaksid, aga harjumused ju jäävad. Tuletame meelde seltsimees Pavlovit ja tema nimelisi reflekse. Muide, kui nüüd heita pilk veel segasemasse sfääri, siis endine Briti spioon Annie Mahon, tema lahkus agentuurist, see oli vist tema ei viis ja 1997. aastal pärast seda, kui ta oli paljastanud agentuuri ebaseaduslikke tegusid, on asutanud fondi, millel on päris keeruline nimi Courage Fund to Protect Journalistic Sources, ehk ajakirjanduslike sortsude, ehk siis lekituste või noh, allikate kaitsefond. Mahoni paljastuste hulgas oli muidugi, mille pärast ta lahkus siis, ebaseaduslik luuramine Briti valitsuse ministrite järele, valetamine, et saata süütuid inimesi vangi Iirima pommiplahvatuste eest, mida nad ei olnud korraldanud, ebaseaduslik telefonide pealt kuulamine, MI6 plaan korraldada atendaat Muammar Gaddafile. No mõelge, Muammar Gaddafile tahavad britid korraldada atendaati. Huvitav, miks? Mis toimub? Aga mida teadsime sellest sündmusest meie? Meie teadsime, et Liibüa kukutatud diktaatori Muammar Gaddafi surmast liigub mitu üksteisele vastu rääkivat versiooni. Videotelt võib näha, et tabamisel oli ta veel elus. See sunnib arvama, et üles tõusnud hukkasid vihatud endise diktaatori lähilaskudega. ühe tõenäolisema versiooni järgi peatas neljapäeva hommikul selle kolonni, millega sõitis Muammar Gaddafi Prantsuse sõjalennukite õhurünnak. Õhurünnakus hukkus kuni 50 inimest. No ülejäänud 49 muidugi soovisid jääda tundmatuteks ja nii nagu jäälahingu kohta, et hukkus ka lugematul hulgal eestlasi, kes neid sittu lugeda viitsis ja nii edasi. Jah, raske juhtum. Igal juhul paugud käisid ja väidetavalt saadi Muammar Gaddafi jälile satelliittelefoniga olla palunud ühelt Lõuna-Liibüas elavalt hõimult abi. Ihukaitsjad toimetasid siis kergelt vigastada saanud Gaddafi peitu kanalisatsioonitorusse. Sealt said rahvusliku ülemineku nõukogu võitlejata kätte ja neile oma see elegantsi ja kordumatu graatsiga negatiivses mõttes selles väga poliitkorrektselt öeldud tapsita ära. Aga mis siis tegelikult toimus seal kandis? Kas see oli revolutsioon või MSX operatsioon? Prantsuse ajakirjanik, Le Monde erikorrespondent Annick Cojan avaldas raamatu Gaddafi haarem, lugu noortest naistest ja nende ahistamisest võimu läbi. Ja selles siis oli kirjas, et Liibüa endisel diktaatoril Muammar Gaddafil oli Tripolis kooli tüdrukutest haarem. Ja lisaks tüdrukutele kasutas ta seksuaalselt ära ka poisse. No see viimane peaks muidugi eurotolerantid hirmsasse vaimustusse viima ja võibolla isegi kahetsema, et nii tore mees maha löödi, aga no on nagu on. Koolitüdrukutest haarem. Jääb üle küsida, kas nad käisid siis koolis või olid nad nagu rohkem haaremis. Peale selle muidugi tuleb sealt välja ka see, et Muammar Gaddafi see ikka toetas nagu islamit ja rikkus islami seadusi nii nagu jõudis, mille eest oleks pidanud ta ihukaitse juba ta maha lööma. Ei saa aru. Aga loo lõpulause oli lihtne selge. Gaddafi tabati ja tapeti Liibüa ülestõusnute pool 2011. aasta oktoobris. Muide, kas teie teate täpselt, kes olid Liibüa ülestõusnud? Kust nad korraga tõusid? Ja mis moodi see asi käis? Kui vaadata nüüd rahvusringhäälingu Gaddafi teemalist teksti, siis valitses Gaddafi üle 40 aasta. Ta olevat olnud vastuoluline ja värvikas isik ja nüüd tuleb kuldne lause, kes suutis karmi käelise diktaatorina valitsedes siiski läbi viia riigi olulise moderniseerimise. Pange tähele, milline lause. Ta suutis karmi käelise diktaatorina valitsedes siiski läbi viia riigi olulise moderniseerimise. Kas te suudaksite seda lause, et nüüd natukene lahti mõtestada? Karmikäeline diktaator, kes ütles, siia saagu asfalt tee ja mitte keegi ei vaielnud. Ja noh, näete ta viiski olulise moderniseerimise selle käsuga läbi. Ehitatigi korralik asfalt tee. Ei tea, müstika on väga paljudes lausetes, aga selle eest häälitsetakse veenvalt, pikalt, soliidselt, lipsuga ja nii edasi. Ei tea, kas riigi juhtfiguur peaks olema pehme loomuline ullike ja riigi oluline moderniseerimine oleks võimalik ainult isevoolu teel. Te ütlete võibolla detail ja konteksti väline ja muidugi. Tegelikult on tegemist harjumuspärase vastu rääkivusega, mida me tekstides oma teadvusega ei märka, aga mis nusserdavad vusserdavad meie mõtlemise ala teadvusse settinult ikka päris kapitaalselt ära. Sest sisaldub siin ju kaks erinevat infot. See paha ja kole inimene rajas korralikult teed, andis valimisõiguse. No küll oli ikka paha ja kole inimene ja kas te nüüd saate aru, mis toimub? Ei saa. Aga natukene ogar tunne tekib küll ja tekib veel tunne, et mina olen ikka poliitilistes küsimustes päris loll. Kuidas see verine diktaator ikka sai toiduainete tööstust toetada? Mida tähendab? Suutis karmikäelise diktaatorina valitsedes siiski läbi viia riigi olulise moderniseerimise. Mis oli see moderniseerimine? No võibolla kui keegi saada mulle nüüd selle materjali uuesti. Mul on see muidugi olemas, millised tingimused olid Liibüas siis, kui Madin käis, aga eks näis, homme edasi. Detailikisi veel. Möödunud aasta 2. novembril andis USA raadiosaatele Coast to Coast AM intervjuu lennukimehaanik ja lendur Robert Plumley. Tema võttis osa nimelt CIA salamissioonidest. Ta vedas enne Fidel Castro võimule tulekut Kuubale relvi ja tema oli see, kes hinines John Russelli nimelise agendi kohale toimetamisega. Russell nimelt oli selleks vaja kuhugi viia, et nurjata John Kennedy atendaat, aga võt läks logistilistel põhjustel asi natuke untsu. Tsitaate sellelt toredalt inimeselt. 1978-83 vedasin tonnide kaupa kokaiini USA-se ja suurel hulgal relvi Mehiko kaudu Lõuna-Ameerikasse. Kellele vähe siis natuke lisa. 1985. aastal süvenes Iraani vastane tegevus. Kommunistliku Nicaragua vastumanu liikumine tugevnes ja president Reagan otsustas luua vabadusvõitlejate rühma. Seda ei lubanud aga seadus. Ei tohtinud ju varustada Nicaragua valitsus vastaseid mässulisi. Seega tuli salaja transportida relvi üle piiri lõunasse ja kogu operatsiooni toetati tagasi toodud uimastite eest saadud tasuga. Relvad Nicaraguasse kokaiini vastu, see tänavale müüki ja big deal, eks ole? 11. septembril 2012, see on jällegi tsitaat, rünnati USA saatkonda Benghazis Liibüas, surma sai suursaadik Christopher Stevens. Stevensiga oli lugu niimoodi, et ta oli vaja kõrvaldada, sellepärast, et ta sai teada ebaseaduslikest vedudest, millega USA sõjaverelvad läksid otse Al-Qaidale. Stevens ei sallinud sellist tegevust ja teatas sellest välisministeriumile, sellega kirjutas ta alla oma surmaotsuse. Peavoolumeedia kuulutas loomulikult selle pommitamise islamistide terroriaktiks, aga tegelikus oli midagi muud. Transporditi seal neid soojust otsivaid rakeete soojuse peale lendavaid C-130 lennukitega ja kaitseministeerium oli seotud nende müügiga. Niimoodi tunnistas ka ministeerium üles relvade sattumise vaenlase kätte. Ja ütleb Plumley, et eeldan, et neid relvi transporditi Türki ja Jordaaniasse ja hoiti siia jäi turvaladudes, kus need toimetati edasi Süüria mässulistele, kes teatavasti olid nii progressiivsed ja on siia maani, et jah. Kokkuvõttes võib jällegi tsiteerida sama autorit. Siit tuleb ka küsimus. Miks peavoolumeedia ei kirjelda neid sündmusi? Kuhu jääb uuriv ajakirjandus? Andsin Foxi uudistele 40-minutilise intervjuu. Kirjeldasin toimunud kõigi detailidega, aga nad avaldasid selle loo ainult osaliselt ja kirjutasin, et transportisin teatud isikuid riigist välja. Ei räägitud relvadest, ei räägitud narkootikumidest. Arvan, et CIA on nad valitsuse korraldusel kinni maksnud. Loomulikult kaitstakse ka eelmisi presidente, aga see ei takista korruptsioonile vastu hakkamist ja puhastustööd. Liiga palju süütuid inimesi on tapetud ja vangi pandud, aga kohut tuleks mõista hoopis valitsuse üle. Ja Plumley kirjutab, olen 76-aastane ja tahan, et see ükskord lõpeks. Tahan oma riiki tagasi. Eks me kõik võib olla, jah, mitte ainult tema. Tema riik teispool maakera, aga on nagu on. Tahame riiki tagasi. Mis riiki me tagasi tahame? Kui me vaatame nüüd jälle möödunud aastat, 8. oktober 2013, Eestis avaldati uuring ja see uuring ei äratanud pooltki nii palju tähelepanu kui PISA-test, mille kohaselt on meil hästi targad lapsed, ainult lugeda ei oska hästi. On siin üks teine uuring ja seda uuringut siis võiks vaadata aspektist, et mida siis uuriti. Uuriti täiskasvanute, täiskasvanutuks loetakse siis 16-65 aastased oskusi ja tuli välja, et meie vana inimesed ei olegi nii targad. No muidu see on ka täiesti loogiline ja sellest olema ka korra rääkinud juba. Samas olid ülesanded ikka, no ikka olid kohe. Ühes lihtsa tasemega ülesandes paluti vastajal märkida ära see osa tekstist, mis annab infot kellaaja kohta, mil lapsed peavad hiljemalt lasteaias olema. Teises keskmise raskusastmega ülesandes paluti artiklis sisalduva info põhjal arvutada, kui palju tuulegeneraatoreid oleks tarvis, et asendada tuumajaamas toodetava elektrikogus. Kolmas, seal tuli juba veebi otsingu abil saada kätte vajalik info. Mul ajas see natuke ihu karvad püsti, sellepärast, et esimese hooga tunduvad kõik need kolm teemat maksimaalselt lihtsad. Ja veebist info otsimine, no muidugi ma olen juba nii muld vanade kategoorias, et 5 aasta pärast ma ei olegi enam arvel, aga sellegi poolest tulema veebist info otsimisega küllalki hästi toime, kuigi see info, mille ma kätte saan tihti peale, ei meeldi peavoolu meediale, kes ei julge isegi küsida, kus pärgli kohast ta siuks juttu kätte saab. Aga kõige koledam on tehtav üldistus. Ja tehtav üldistus muidugi sai kõvasti sõimata kommentaariumis, sest niimoodi ei üldistata, tuleb näha alati ikka positiivset poolt, et no mis siis, et meil on inimesed rumalad, selle eest on neid palju ja nad on rõõmsate nägudega ja nii edasi või no umbes nii. Eestis kaovad oskused pärast hariduse omandamist kiiremini kui testis osalenud riikides keskmiselt. Kõrgharidusega inimeste madal infotöötlusoskuste tase 10 aastat pärast kooli lõpetamist torkab silma. Võrreldes teiste riikidega on oskuste kahanemine pärast hariduse omandamist Eestis kiirem kui mujal. Nende inimeste osakaal, kes arvuti võimalusi tööl kasutavad, on väiksem kui osalenud riikides keskmiselt. Tähendab, et koolis omandatud oskusi pole lihtsalt tarvidust rakendada. Tähendab, et Eesti haridussüsteem annab küll head infotöötlusoskused, aga need on tulenevalt õpetamismeetoditest ja eksamiteks trillimise hirmust head vaid lühikest aega pärast kooli lõpetamist. Inimesed ei õpi mitte enda heaks, vaid linnukese ja dokumendi jaoks, projekti põhiselt. Ehk siis võõrandunud eluvõõrast haridusest on vähe kasu. Väidetavalt ei julge vanemad inimesed kasutada arvutit ja on selles vallas võrdlemisi rumalad. No jah, probleem on olemas. Piisab vaid selles, kui viskame pilgu näiteks kas või Delfi kommentaariumi, ja seal me näeme taset, mõtlemisvõimet, õige kirjaoskust, oskust ennast kirjapildis sõnadega väljendada. Probleem ei ole arvuti kasutamisoskuses, probleem on selles, mida arvutiga tehakse. Ja võrdlemisi rumalad, see on väga pehme väljend. Ise ütleksin, ma jätan praegu ütlemata, ma ütlen natuks ajapäras, võibolla homses saates. Ja tõepoolest, selles veendumiseks tuleb ainult lugeda kommentaare, kus kodanikud üritavad kõigest väest tõestada, et jah, minu tuttavad on väga targad, mina ise olen ka väga tark ja nad kõik on kommentaariumi järgi erilised juhtumid, kellel ei ole ülejäänud afikarjaga midagi ühist. No kui kellelgi on midagi väga vaja tõestada, siis eks see räägib juba ka iseenesest, eks ole? Ega muidu öelda, et pane loll jumalat paluma ja taob lauba lõhki. Samas, mis puutub arvutikasutus, siis vaat siin on ka mõningased kahtlused. Minu kogemus mööda on noored, väga osavad mängijad, väga osavad imeliku kirjapildiga suhtlejad, väga osavad materjali allatõmbajad, aga tavalise office'i paketi kasutamisel jäävad nad hätta, tihti peale. Rääkimata juba sellest, et kuna nad ei oska lugeda, siis Tõenäoliselt ei oska nad ka päris korralikult kirjutada, kuigi nad teevad seda palju vabamalt kui minu ealised. Arvutiprogrammidega on ju sama häda, mis keeleõppega. Kui ei kasuta, läheb rooste. Ma lugesin seda uuringut kohe tükka aega. Eks seal oli muidugi ka teavet, millega suurt midagi peale ei oska hakata seal uuringus. Vähemalt ei oska mina neid asju küll suuresti eluga seostada, aga kahtlemata ühel hetkel võib ka niisugust täppis nüanssi vaja minna, nagu seal kirjas on. Ma julge väita, et ma sellest esmasest uuringust, nagu teda serveeritakse, õigesti aru sain, aga tundub, et tegu on kohati ka sellega, millal tekkis vajadus ühte või teist oskust kasutada, millal avanesid tehnoloogia väravad. Eriti torkas mulle silma, et Korea vanemad inimesed on ikka kõige rumalamad selle testi järgi, aga samas, no võtame nüüd meie noored ja meie vanad. No võtame minusuguse 60-se ja võtame siia teise otsa ühe 20-se ja paneme minu ja selle teise remontima Zaporožetsit. Alati võib juhtuda, et see noor ei tea isegi, mis imelikud kandilise otsaga vidinad need on, mis siin on Zaporožetsi remontimiseks antud. Ma pean silmas mutri võtmeid ja nii edasi. Tundub tõesti, et neid testi tulemusi tuleb vaadata ajatelje suhtes palju tasakaalustatumalt. Muidu oleme varsti tegelikult arstide klistiiri probleemi ees. Tuleb kohe suur hulk tohtreid. Üks teab, kuhu teha, teine teab, millega teha. Ja võt kolmas mees jäi maha, see oleks teadnud, kuidas seda teha. Ja ma kardan, et meie PISA testid ja värgid kõik mängivad umbes sama asja peale. Nende tulemused kajastuvad meie igapäeva elus ja majanduses, mis tahes tahtmata tuleb tunnistada, ei ole kõige paremas seisus, kuigi arvväärtused kasvavad. On küll loll, aga selle eest naeratus on laiem kui aasta eest. Millegi pärast on meil ka kari, noori, üüber haritud noori sooja projektipõhis tooli otsimas, noh, järeldus võiks olla ka, et selles riigis, Eestis siis, ei ole need teadmised, mis noortel on lihtsalt kasutatavad, kuna raud, millega neid teadmisi saaks kasutada, pean silmas siin arvutikola ja muud taolist, on liiga kallis Eesti jaoks. Ja mida ei kasutata, see heidetakse ka kõrvale. Kui vaadata CV online'i igasuguseid töö otsimisi, siis ajab ihu kõrvad püsti, milline ressursi raiskamine seal on. Magistrid, bakalaureused, kui saaks lao koristajaks näiteks või umbes nii. Riigis, kus puudub tööstus, tehnoloogiline põllumajandus ja muu niisugune, ei ole teatud hulk teadmisi lihtsalt kasutatavad. Haridus tihti peale antakse hariduse enda andmise pärast, et hariduse andjad saaksid konkureerida, nõu pidada, saaksid korraliku palka ja nii edasi. Rikas riik võib seda jama endale lubada, aga meie kahjuks ei või. Me peaksime üle vaatama haridusprogrammid, et neis sisalduksid asjad, mida meil tõepoolest läheb vaja, mitte praegu, vaid 5 aasta pärast ja kindlasti. No kui Eestis näiteks, mul on üks absurdne mingisugune umoresk paarikümne aastas kirjutatud, et konservatoorium igal aastal lõpetab 100 viiuldajat, 100 tšellisti, 100 koorijuhti, 100 lauljat. Kuhu pärgel me nad paneme? Kuhu me paneme selle koorijuhtide karja, kui meil ei ole koore võtta? Heakene küll, ajame nad kõik ühte punti kokku ja korda mööda siis juhivad. Kui kooris on 400 inimest, siis iga 400 palatakka tuleb sinu kord jälle. Tekib küsimus tõesti, kas meie haridus on selleks, et hoida töös õppejõude, lasta neil akadeemiliselt kivistuda või on meil ka mõni muu eesmärk? Noh, ma ei pea siin eesmärgil silmas muidugi kõrgelt haritud õnnetute töötute tootmine. Loomulikult kõrgelt haritud noori on vaja seal, kus neid saab rakendada, aga Eestis neid ilmselt nii palju vaja ei ole. Ehk küll peaminister mõned aastat tagasi ütles, et meil on vaja rohkem doktoreid Ja kui vaadata, mis teemal meil nüüd doktoriks saab, siis võiks ka lihtsalt hullumaja plangu maha tõmmata ja öelda, et nüüd olete doktori, tulge töötu turule. Eestis tõepoolest ei tea keegi kurat seda, kuhu ja miks me areneme. Jah, meil on magistre, meil on bakalaureusi, meil on filosoofia doktoreid, aga mida nad oskavad? Mida nad toodavad? Mille eest nad maksavad makse, kui nad on ainult kohatäited? Peamine ülesanne on hoida tool oma dokumendiga soe. Ja selleks on vaja saada palka, käia regulaarselt söömas, et kannis oleks ikka kuumust. Kujutage endale ette Eestis näiteks absurdset olukorda. Kujutage endale ette valda, kus suurim tööandja on vallavalitsus oma europrojekti rahaga ja just nimelt ajaviidete kujundamisel töötoad, õpituad, joogavõimlemine, nipplispits, koerapsühholoogia, noorteklubide huvitegevus, rattaralli või metsajooks. Aga millise toote müügis tuuakse vallale sisse kattega raha? Mitte laenuraha, mitte abiraha, mitte toetusraha, vaid mida see vald toodab? Peale töötubade, õpitubade, joogavõimlemise kerge higi hõngu? Mitte midagi. Võiks ju kiruda maksusüsteemi, aga noh, maksusüsteem see on ka midagi muud. Ja kui vaadata seda valda, mille kohta ma siin praegu ütlesin, siis need, kes ei ole suurima tööandja ehk vallavalitsuse palga, need saavad pensioni, need saavad töövõimetus, mingisuguseid summasid, lastetoetusi ja elatuvad oma kapsamaast ja tegelevad naturaalmajandusega 21. sajandil, kus kogu Euroopa imetleb meie tiigri õlpshüpet. Võib kiruna maksusüsteemi, aga maksusüsteem on pelgalt vahend raha kättesaamiseks lõptarbijalt. Teoreetiliselt peaks maksusüsteem olema kaitseks sisemisele ja välisele rahule ja pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasvus ja loomulikult peaks ta tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade. Aga vaatame tegelikku olukorda. Kellele on see maksusüsteem kasulik? Kas ta on ikka pandiks välisele ja sisemisele rahule ja tulevastele põlvedele ja nii edasi? Kellele on see kasulik? Kellele on see kahjulik? Ja kes seda maksusüsteemi enda huvides julmalt ära kasutab? Ja muidugi tuleb vaadata, kus see raha tuleb ja kuhu see läheb. Ma julgen meenutada, et summa, mis Eestist lahkuma peab, see on 23,5 miljardit eurot, ehk üle 17 000 euro igalt Eestis arvel olevalt inimeselt. Vanuses 0 kuni no ütleme tinglikult lõpmatus ja see summa kasvab kiiresti ja keegi ei tee pankrotti avaldust. Iseseisvuse, ma ju eeldan, et Eesti on vähemalt kirjade järgi iseseisev nii kaua kui meil lubatakse ja kas praegu lubatakse, seda ma päris kindlalt ei tea, aga mulle ei ole keegi veel öelnud, et enam ei lubata. Igasuguse iseseisvuse kõige suurem vaenlane on, kui iseseisvaks pürgivas süsteemist voolab raha välja ja kui seda lubatakse teha. No heakene küll, see ei pea olema raha, see peab olema ressurss. Näiteks kui te tahate elada iseseisvat elu ja tõmbate endal veenid läbi, siis oma elu viimased hetked, ehk te olete, noh teisiti võib öelda ka surmani, olete te iseseisev, aga see surm tuleb ruttu. Selle koha peal muidugi ei ole paha vaadata Saksamaa poole just eelmise sajandi 30-ndatel ja meenutada, et see süsteem, millega toodi välja Saksamaa selles seisus, kus ta oli. Selle süsteemi looja Helmut Schacht jäi Nürnbergi sööst priiks ja esines seal lahtise, ausa ja võiks isegi öelda välja kutsuva tekstiga. Ma kordan veel kord, iseseisvuse suurim vaenlane on iseseisvaks pörgivas süsteemist raha või toitva ressursi välja voolata laskmine. Ja selle vältimiseks, et see ei voolaks välja, on meil vaja ühistegevust, no olgu kolhoos ja olgu kibutsi tüüpi elukat. See tuleb luua, seda tuleb hoida töös, hellasti ja ei maksa kohe hakata vinguma see või teine on paha, et kibutsid on orjalaagrid ja nii edasi. Ei ole vaja vinguda, tühjade kummide kauta on ka paha, aga kurat võtku pumpa kummid täis. Ja kui teed ühismajandi, muide meie riik on ühe parra ja ühismajandi suurune, no nii ideaalselt, kui teed ühismajandi ära ahnitse kõike endale. Naaber näeb, et sa oled rikas, tuleb varastab su paljaks ja seda nimetatakse liberaalseks turumajanduseks. Eesmärk on ju toota mure vaba tulevik endale ja rõõmus lapsepõlv oma järeltulijatele. Muud midagi, riigi eesmärk peaks olema hinge rahu ja hea enesetunde tootmine riigi kodanikele. Muide, vahekill on veel, 2011. aastal pidid lastekaitseametnikud perest eraldama Eestis ja asendusooldusele jätma 276 last. 2012. aastal oli see arv juba 309. Abivajavate laste arv suureneb, kasvab aastas 5-15%. Ja siis tuleb mingi frukt. Riigikogus kõnepulti ja ütleb, meie majandus kas ületab kõik ootusi, no kas ei ole debiili jutt? Mille pärast suureneb siis nende laste hulk, keda tuleb perest eraldada? Mis on juhtunud nende vanematega? Mis tingimuses elavad need vanemad, et nad ise on tegelikult hooldust vajavad? Ja esimene hooldus ongi see, et neilt võetakse ära kohustus hoolitseda oma laste ees, mis on muidugi väga humaanne, aga mis on ikka toppelt loll. Selle lastekaitseametnike tegevuse ja värgi suhtes on vastu võetud nüüd uus seaduseelnõu, no see on käiku antud ja sotsiaalminister Taavi Rõivas nimetas seda uut seaduseelnõu aluseks, et luua Eestis maailma parim laste kaitsesüsteem. Nüüd löön vastu. Maailma parimat laste kaitsesüsteemi on vaja maailma parima laste ründesüsteemi vastu. Muidu on ülepingutamine. Aga ilmselt Taavi Rõivas, ma ei tea, kas ta saab sellest aru või ta ei saa sellest aru. Aga siin ehitatakse üles ja abiraha ja see annab lastele õnne, kodutunde. Oi, ma ei tea, mis see kõik annab. Absurdilauseid ka. Uue lastekaitseseadusega, mis võiks hakata kehtima 2015. aasta jaanuarist, no järelikult 2015. aasta jaanuariks tuleb nii palju lapsi peredest eraldada kui vähegi võimalik, sest siis saab seadusega teie võimsusega tööle panna ja hakata peredest eraldatud teist hoolitsema. Kuidagi meenutab see asi kõik, ma ei tea, koonduslaagreid värke, kuidagi nagu jamaks kisub. Aga sellega samaga, mis võiks hakata kehtima 2015. aasta jaanuarist, püüavad seaduseloojad muuta nii lastekaitse riiklikku korraldust, kui ka ajakohastada üldisi arusaamu laste huvidega arvestamisel kogu ühiskonnas, alates perekonnast. Näete, perekonnas on ju idioodid koos. Nad ei teagi, millised on üldised arusaamad laste huvidega arvestamisel. Jääb üle ainult küsida, mis kurat on siin riigis tehtud perekondadega, kui niisugune müstiline absurdihõnguline hoob käima tahetakse panna ja juba 2015. aasta jaanuarist. Edasi tekst. Praegu on pea kogu raskus abivajavate lastega tegelemisel valdade ja linnade lastekaitsetöötajate kanda. No isad, emad, Ušlina front, blja! Või ma ei tea, mida selle koha peal peab ütlema. Ja 2012. aasta andmete põhjal on valdade ja linnade lastekaitsetöötajaid kokku kõiges 175. Kuulge, need on ka džunglis ära söödud ju, kui nad neegri lapsi kaitsesid või umbes nii. Ma lähen absurdiga edasi. Selle üle võiks naerda, aga see on nii perversne, et selle peale ei saa isegi nutta, vaid selle vastu tuleb võidelda kõigi vahenditega. Arvud näitavad, et igas vallas ei ole eraldi lastekaitse spetsialisti. Panete lähele, arvud näitavad. Vaid see töö on ühendatud muu sotsiaaltööga. See tähendab, et lastekaitse töö headus sõltub enamasti konkreetse lastekaitse ametniku oskustest, mis on peamiselt kujunenud isiklike kogemuste põhjal. No loodame, et konkreetne lastekaitse ametnik on oma lastest juba ilma jäetud, oma lapsed on tal asendushooldusel ja selle saadud kogemuse põhjal hoolitseb ta siis võõraste laste eest. Kuidas seda riigikorda nimetada, seda mina ei tea, aga see jaburdus toimub 21. sajandi Eesti Vabariigis. Ja peaks olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Selle koha peal tuleb mulle meelde tõesti Hando Runneli ilus luuletus, mis ühe koleda laste jutu ees ka Nõmme Raadio meediapangas on. Et üks veski seisab vete peal, kuid veskitööd ei tehta sääl, sest veskimees on väsinud ja veskikivid kulunud. Võiks ju hakata tõesti tööd tegema, mitte pelgalt oma olematuid saavutusi ja neid piskad teiste kiita. Eks ole? Aga see ühismajandi näide, mille ma tõin siin, et noh, hakkame töötama selle nimel, et meil oleks vähem muresid. See eeldab piiritud ausust ja usaldus, kui ei taha just advokaatidel lasta ennast paljaks teha ja ei sõlmi tohutu pakse lepingu, mida keegi kurat läbi lugeda ei suuda. Aga see piiritu ausus ja usaldus, need on ju need asjad, mida rahvus ühiskondliku korra puhul kutsutakse vist aateks. Rahvus aateks, mille nimel tahetaksegi püsima jääda rahvusena. Kuigi jah, see võis juba jälle kedagi solvata. Siin aastavahetuse paik oli ka ju vastupidine natsitervitusmängus, mille eest ühte neegrit taheti jalgpalli mängu raames karistada tema näiteks käega 45 graadise nurga all maa poole, koletis sihuke. Aga nüüd hakkame natukene üldistama. Lõppude lõpuks peab selle saate kokku ka võtma, on ikka mööratud ka. Mida rohkem ajutisi asju meil on, olgu need siis ühekordseks tarvitamiseks mõeldud või võõralt renditud või laenatud asjad, seda vähem on meil minevikku, mida meenutada. Rääkisin kamraadiga. Kamraad ütles, et no meil on ikka niimoodi, et kui on eriti pidulik söömaaeg, siis ema toob kapist välja 100 aasta vanuse serviisi. Ilus, vana. Mitte ühekordse tarvitamise plastmaist taldrikud. No muidugi niisugused asjad, mis kestavad läbi aegade, nad pärsivad majanduskasvuses, sa ei osta ju uut. Aga noh, meil muidugi majandus kasvab, eriti kui sa pead igaks söögikorraks ostma uued nõud, aga muidugi see seab ka majanduskasvule piiri, sest ütleme 3 söögikorda päevas ja rohkem sa nõusid ei osta. Muidugi võib Tallinna linnalikult teha ka lõksseadused, et süüa tuleb poole portsu kaupa ja iga ettetõstmise korral tuleb osta uued nõud. Aga ka siis tuleb piir ette, sest sa ei suuda süüa lõpmatuseni. Et metsast välja saada, tuleb kõndida sama pikk tee tagasi. Ja võt, majanduse hukkaminekut, elu hukkaminekut tuleb vältida teisese loogikaga. Ja selle teisese loogika raames tuleb meil sülitada meie uhke 2%-lise majanduskasvu arvväärtuse tõusu peale. Tõepoolest, siin peaks jälle Runnelit võib-olla tule noor ja tugev mees, vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raju sooned kivisse. Võti kestma jäämise ja normaalse elu juurde on 2 pisikeses punktis 1 tähe kohal. See on paranda ja nüüd paneme esimesele aale 2 täppi peale päranda. Kui me tarbime ajutisi asju, me ei päranda ju oma vanu plastmaistopsikuid ja plastmaisnuge kahvleid. Me ei päranda mitte midagi. Meil ei ole ajalugu. Meie tagant kaob jälg ära peale prügimäe, kuhu on viidud kõik need ühekordse kasutamise asjad. Lakkab olemas rahvus, keel, kultuur. Aga kui me hakkame looma pärandatavaid asju, loll küll, sellega me tapame majanduskasvu. Me tapame ära inflatsiooni, mis väidetavalt olevat eduka riigi eeltingimus. See tähendab ka, et näiteks kui me toodame midagi, mis kestab 100-200 aastat, olgu kas või, ma ei tea, noad, kaaflid, kööginoad. Kui need on toodetud, palju meil neid vaja läheb, 1,5 miljonit, ütleme 2 miljonit, siis rohkem ei ole vaja neid teha, sest nad ei lähe katki, nad on kvaliteetsed. Neid saab pärandada ja meil ei ole vaja neid rohkem toota ja me saame selle energia, mis muidu läheks nende ühekordsete nugade kahvlite tootmiseks, rakendada kuhugi mujale. Me võime teha kas või niimoodi, et me jätame tootmise peaaegu sama suureks ja hakkame, kui kõik aatekaaslased on selle kvaliteetse esemega varustatud. Hakkame mõjutama naabrite majanduskasvu ja inflatsiooni. Las nad tulevad, ostavad meilt, Eesti Vabariigist, pärandatavaid asju ja tarvitavad neid oma riigis. Või hakkaku meilt importima, sest see on kasulik nende järgmisele põlvele. Ja meie saame kulutada oma ressurssi palju mõistlikumate asjade peale kui ühekordse tarvitamise esemed, mis lõpptulemusel hävitavad meid, ehk küll annavad meile miinimumpalga, mis käesolevast aastast alates on juba 355 eurot. Ja Runneli viimaste ridadega paneksin täna selle saatele ka punkti. See veski seisab vete peal ja palju tööd võiks teha sääl, kuid veskimes on väsinud, veskikivid kulunud. Punkt.
Tunnistagem, Virumaa on võlgu. Virumaa on võlgu. Ja Harjumaa on võlgu. Ja Saaremaa on võlgu. Ja Järvamaa on võlgu. Pärnumaa on võlgu. Ja Valgamaa on võlgu. Isegi Viimsi vald on võlgu. Räigelt võlgu. Thank you.
Hansapangale!
Hansapangale!
Ja Nordea Pangale!
Nordea Pangale!
Ja Ühispangale!
Ühispangale!
On Eesti räigelt põll! Saab Eesti oma võlad ära ja siis saab päris vabaks.
Prohvet Jan!
Aitäh, Prohvet Jan!
Saade on salvestatud 2014. aastal.